2 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Ima li minusa kod vas? Ili ima vode? Plus sneg, koji se lagano topi. Nadam se da ste na udobnom, toplom, ušuškani i spremni da se družite ove noći sa nama.
Pogled iz svemirskog broda.
Dakle, dobro večer, dobrodošli u još jedno izdanje noćnog programa Beograd 202 širom zatvorenih oči, ove noći Pogled iz svemirskog broda. Dakle, nešto za ljubitelje naučne fantastike, horora, fantastike, mada pretpostavljam da i oni kojima možda ovi žanrovi nisu toliko interesantni, mogu da nađu interesantne priče s obzirom da nećemo da se toliko bavimo barem ne stalno nekim stvarima koje su dobrim delom utemeljene isključivo u ovim žanrovima. Ali dobro, evo za početak vrlo brzo ćete imati prilike da čujete jedinstveno kod nas, a i šire, Jedi Viteza. Čoveka koji ima crno na belo da je Jedi Vitez, dobio je ovu titulu i moći će njome da se hvali do kraja života. A to je i tekako zaslužio svojim radom. Potom ćemo čuti ko je u konkurenciju za petog dobitnika nagrade za doprinos srpskoj fantastici. Dakle, ona se već 5 godina za redom dodeljuje i čućemo 3 imena od organizatora ove dodele nagrada. A dobitnik će biti poznat otprilike taman sledeće nedelje, a u ovo vreme će organizatori već znati i tačno za 7 dana će i saopštiti. Dakle, u ponedeljak 5. februara, ako se ne varam, bit će saopšten novi dobitnik ove nagrade. Ovog vikenda, pogotovo juče ako ste uspeli da se probijete do Doma omladine, mogli ste da uživate u 11. po redu festivalu epske fantastike. Neke od snimaka sa ovog festivala ćete čuti u narednim nedeljama u Pogledu svemirskog broda, a jedna mlada dama će vam najaviti šta će se dešavati naredne nedelje u Domu omladine. Ovog puta nešto što će trajati 3 dana, nije striktno žanrovsko okupljanje, ali će svakako biti interesantnih stvari za ljubitelje fantastike, doduše možda pre svega one malo mlađe koji su daleko upućeni u neke stvari koje će se dešavati na ovom festivalu. Potom slušamo od direktora našeg najstarijeg specijalizovanog filmskog festivala za fantastiku, gde će biti, ako se ne varam, za 2 dana. Juče su bili ili već sad prekjuče su bili u Novom Sadu, a uskoro idu na jedno mesto gde su najčešće do sada dolazili, taj festival fantastike onako malo putujući. I kada se održi ovde u Beogradu, tokom narednih meseci, u zavisnosti gde ga pozovu, on se tamo i pojavi i predstavi šta je to pre svega novo iz domaće produkcije, uglavnom kratkog studentskog, ali pre svega žanrovskog filma. Takođe ćete saznati šta ćete gledati u kinoteci na kraju ovog meseca, a reč o jednom ciklusu koji se nastavlja tematski da se bavi onim čime su se bavili na kraju decembra. Dakle, filmovi sa jednom vrstom čudovištem. A potom ćemo slušati nešto o jednom žanru koji je pre svega opčinio mlade, recimo urban fantasy, paranormalne romanse, dobro, ne samo mlade, ali generalno pre svega mlađu publiku, i nešto što je bivalo definisano nekada i davno i pominjalo se pre više decenija, ali su sa ovim nazivima i sa malo drugačijom možda vizurom postali aktuelni poslednjih recimo desetak i više godina. I kada bismo gledali podžanrove koji sada dominiraju na sceni po broju objavljenih naslova, prodatih knjiga, ekranizacijama, sigurno bi i urban fantasy i paranormalne romance bile u vrhu, kažem, a pogotovo možda kod mlađe publike. Dakle, to nije sve čime ćemo se baviti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda, ali za početak meni se čini delo sasvim dovoljno. Ekipa Krojove noći radi s vama Nebojša Saboljević, Bojan Šterling i Nevidljivi čovjek. I'm the invisible man, I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Minuta posle ponoći, neko je postao poruku i kaže sila vlada, pa da li sila vlada ili ne vlada, to ćemo već da, da otkrijemo možda jednog dana, ali ćemo zato sada čuti zvaničnog našeg Jedi viteza. Dakle, imali ste prilike da čujete pre nove godine najavu za jedno dešavanje u Nišu, gde je održan već, ako se ne varam, drugi ili treći, beše Jedi-kom. To je jedinstven skup fanova, ali ne samo ljubitelja naučne fantastike, ne samo ljubitelja Star Warsa. JediCon ima jednu sasvim drugačiju dimenziju, iako se svakako bavi i tim popularnim serijalom. Dakle, pred novu godinu jedan čovek je tamo dobio titulu Jedi Viteza. A to nije niko drugi nego naš pisac, koga i tekako znaju mladi, Uroš Petrović.
Ono što je zanimljivo zvuči zaista onako inspirativno. Jel? Prvo volim taj serijal, Zato i Zvezda, i onda ne može bolje da putem nego da te neko proglasi Đerajski vitez. Ono, to smo se svi onako obratili pažnju i to je najopečatljivija titula sigurno u čitavom filmskom svetu. E sad, ja sam dobio puno nagrada za književnost različitih, ali ovako nešto mi je bilo prvi put. Nešto slično se dogodilo kad sam letao bar u balonu prvi put i onda pri sletanju došlo je do jednog iznenađenja. Naime, je priređen jedan ritual koji sam posle tek saznao da se inače radi, gde dobiješ balonarsko ime i tad sam dobio i plaketu i sve koja se zove Plemeniti knez od Beograda za hrabro držanje u letništa. E, znači, posle toga ovo je prva ta neka počasna titula nagrada. Onda sam se malo naravno raspitao šta radi taj džedajski pokret i sve ostalo i video sam da ovu titulu ponesu ljudi koji zaista se trude da svet bude bolje mesto. Od nekih mladih ljudi koji su svo svoje slobodno vreme i energiju posvetili da očuvaju reke do, recimo, jedne dame koja je, uprko svom hendikepu, mnogo toga uradila za čitavo društvo. Tako da sam jedno čekao da vidim sve kako to izgleda. I naravno nisam se razočarao, pošto je to bilo vrlo onako zanimljivo, lepo organizovano. Dobio sam tu titulu Džedajski vitez, na kojoj sad pišu razne osobine koje su potrebne da bi se ta nagrada dobila. Tako da su od onih koje su nabrojene, najviše mi se dopala ono prevazilaženje u stvari samoga sebe. A to inače je poznato da je najteži oblik borbe. Dakle, sebe ako središ, ti si stvarno onda uradio nešto veliko. E, na toj dodeli čak se dogodilo još nešto lepo. Jedan dečak koji inače voli moje knjige da čita, koje su fantastika i tako, autor sam između ostalih i možda prvog horora za decu kod nas i epske fantastike, klasiče, čisto krvne i tako, je inspirisan tim događajem, došao i poklonio mi sablju sredveću, koju inače čeda i nose, tako da je utisak bio kompletan. I ono što je zanimljivo, ne mogu da, ajde, neću da sakrijem to, sa tom sabljom sam se lepo poigrao, kad sam ostao sam, onako svetlije mraku i pušta neke zvuke i potpuno može da se onako ubaciš u film. Eto, to je onako bilo zanimljivo. Inače, uopšte od tih osobina koje su na toj lepoj dizajniranoj plaketi, recimo, dosta su zanimljive neke, na primjer, piše disciplina, samospoznaja, cilj, ljubav, odricanje, empatija, predanost, strpljenje, težnja, pa čak i neke kao što su usamljenost i verovanje i tiši, dosta to sve onako zanimljivo, no, vidim da je zanimljivo i drugim, jer čini mi se da su me manje zvali da se pojavim u nekoj od televizijskih emisija kad sam dobijao, recimo, da sam tri puta dobio najveću nagradu iz oblasti kulture za decu kod nas, tri puta nagradu uz najveći gara za roman godine i sve, ali čini se da ovako interesovanje za sve to nije bilo, što samo govori koliko malo mašte i kreativnosti može da doprinese faktivnosti svega ovoga.
Lipstick, junkie, debunk, the all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drugged me, they wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well, then we go.
We've got to make it rain tonight. that she had the goods. Little did I know her body was warm, delicious vinyl to your neck of the woods. I want to lick a little bit.
Pogled iz svemirskog broda.
Thank you.
U pola jedan još ćemo malo biti u društvu našeg zvaničnog Jedi viteza Uroša Petrovića, čoveka kojeg smo još davno pominjali, imali ste prilike da čujete i njegovo, da tako kažemo, prvo pojavljivanje na tribini Društva ljubitelja fantastike. Lazar Komarčić, Aveni Jazopas u zemlji Bauka, na neki način odatle je krenulo od te knjige pa nadalje sve do Petog leptira, koji je na neki način prvi, malo čudno možda zvuči, ali horor za decu, i čovjek koji je eto postao džedijski vitez. Dakle, kako je gledao taj prvi trenutak kada vam neko kaže, znate, vi ste od sada Jedi vitez, dobijate tu nagradu, to priznanje? Evo, to ćemo sad između ostalog saznati od Uroša Petrovića.
Na kraju kad su me pozvali, onda sam mu rekao, super, znači imamo jedan život, pa čovječe, kako da se ne radujem da sam u tom životu između ostalog uspeo da postanem i dželajski vitez. Tako da je to jedna lepa stvar, a jedan stvar zanimljiv ovako, i što se tiče sociologije, kako jedna stvar iz filma, tako iz te filmske umetnosti, može da se prenese i da postane etablirana čak i ovako u ovom životu, realno. Sada kada pričamo i kada neko sad čuje, kao Uroš je dobio se čovjekski vitez, pa nema taj ko se ne nasmeši, kome to ne probudi neke dobre emocije. To tako, nema dalje. Čak evo u tom Petom leptiru koju smo pomenuli, knjiga za decu, ja sam mislio, sad će malo da me, bar ljudi koji se bave književnošću za decu, malo će da me okrpe, kao sad da budeš baš tako s decom, ne znam, deda glavnog junaka, kine, najsretne dan, kao dobro došli u život. Ispostavilo se ipak, eto, da je, na primjer, taj film doživao sve što jedna knjiga, ta knjiga je doživjela sve što jedna knjiga može doživi, po njoj je snimljen i taj film koji smo nekako ušli u istoriju, jer je to prvi, i za sad jedini 3D igre, naš. Uglavnom, čitava priča oko ove titule, dakle oko ovog priznanja, je nekako uspela, i ja sam zaista zahvalan ljudima iz džedajskog pokreta koji su sve to osmislili, jer je nekako upalio. Ove godine je bio i odličan razgovor javni, tako sa ozbiljnim ljudima, na primjer, kako da danas decu malo odvojimo, da ne uđu oni ovaj naš tok koji smo mi upali, da vidimo, da ponudimo neku alternativu, da malo, dakle, gde su učestvovali i doktori nauka i lekari, dakle, mislim da su na pravom putu da naprave nešto lepo i ozbiljno. To kad se uveže nešto ovako inspirativno i zanimljivo sa nečim lepim, ozbiljnim i korisnim, to je tek onda prava stvar. Evo kako glasi, sad sam me baš uzeo u ruku tu plaketu, piše džedajski pokret, uručuje titulu džedajskog viteza Petrović Urošu za izuzetan uspeh u životnoj misiji sa prevazilaženja i društvenog aktivizma. A i to jeste nešto, aj sad ne zbog mene, da koliko sam sad to dobio malo zbog književnosti ili zbog drugih stvari, nije ni bitno. Mislim da je to nešto što nam nedostaje danas, da smo svi zajedno, dakle, ne mislim čak samo ni na ovaj prostor, svi zajedno smo kao prsta malo skrenuli, pa nekako i sve više zanosimo sa glavne stvari, da smo se svi rastrčali samo za materijalna dobra, a da smo ono što je u stvari život i društvo činilo nekako lepim, da smo to zapostavili. I ajde, ja to tako gledam, ovu nagradu kao prepoznavanje da neko pokušava i da se odupre. Ima mnogo ljudi koji pokušavaju da se odupru, pokušavaju da eto osveste i druge, da malo sagledaju šta je najvažnije na svetu i šta možeš da poneseš kad odeš jednog dana. Možeš ništa, a ostane ti samo ono što si radio možda za druge. E, to je ono što ja prepoznajem kao važno kod ove nagrade i volio bih da ona skrene više pažnje u budućnosti, jer ima za koga. Ali odlična je stvar i samo ću se potruditi da i u narednim godinama malo, kad budem imao priliku, malo ispromovišem opšte ovu ideju, zato što ne mislim ni kao želju da promovišem toliko jesu oni zaslužili time što se trude i kako to radi, ali njihova ideja je veća od svega ovoga i ove titule i samog događaja te konvencije. Mislim da su nagazili pravu stvar.
Dva, nula, dva.
U When the heat is on, you rant and rave. Your poison pen, your shotgun slave. You realize life's not the same. Your tortured sighs, they fall like rain. When the cold wind blows, I think of you. Your emerald eyes, your golden shoes. You walk away from my rage. On the flaggy shore, I watch the waves. Nobody loves me. What should I do? What could I say? What's going on? Let's drift away.
Dakle, čuli smo našeg Jedi viteza Uroša Petrovića, a vidjet ćemo naravno šta će uskoro da pripremi od nekih novih izdanja vezanih za fantastiku, što će pretpostavljeno naravno biti namenjeno deci, ali ne znači da i mi stari ne možemo, to jest ne moramo da uživamo u njegovim knjigama. E sad, kada smo već kod pisaca, ostajemo dakle u tom domenu. Peti put za redom bit će dodeljena nagrada Stanislav Lem za izuzetan doprinos fantastičnoj književnosti. Ova nagrada se dodeljuje, dakle, već u nas četiri, ovo će biti peta godina, i to je reč o izdavačkoj kući Solaris iz Novog Sada, tamo će biti upriličeno i objavljivanja i svečana dodela nagrade. E, sada ćemo da čujemo od čoveka koji je alfa i omega kad je ova nagrada u pitanju, Saša Radonjić. Dakle, koga ove godine imamo u konkurenciji?
Ove godine imamo tri zaista vrhunska autora, kao što smo ostalo imali prethodne četiri. Nama je jako važan bio svake godine od početka i taj najuži izbor, znači ne samo čin proglašenja pobednika i laureata, nego i ta trojica, odnosno troje koji uđu u najuži izbor. Malo kasnije ću obrazložiti i zašto je, pored svega ostalog, zašto je nam posebno bilo važno. Elem, ove godine u najužem izboru su Mirjana Novaković, Jovica Ađin i Darko Tuševljaković. Znači, reč je o poznatim imenima sa nespornim književnim biografijama, a pritome su autori generacijski različiti, dakle, Darko Tuševljaković kao najmlađi tu, iz, mada i on godina već gravitira ka toj srednjoj takozvanoj garnituri naših prozajista, Mirjana Novaković, koja je još od romana Strah i njegov sluga pre već sad još malo po 20 godina se pozicionirala na književnoj mapi, a posebno na mapi fantastičara na jedno krajnje respektabilno mesto, i Jovica Ađin, koji je književni brend više struke provenijencije, ali veoma bitan i kao fantastičar, a posebno bitan i kao čovjek koji se teorijski bavio fantastikom, o čemu će biti verovatno u nekim obrazloženjima i dalje još govor. Dakle, to je trio za ovu godinu, i ja iskoristit ću priliku i da kažem to, da je ta naša posvećena pažnja izboru te trojice ili trojke svake godine dala i lep rezultat, i jednostavno postala je stvar prestiža biti među ta tri, znači ne samo dobiti nagradu, nego biti među ta tri, pa autori koji se nađu u ta tri imaju lepu prohodnost u medijima, na primjer Dejan Stojković kada je bio u ta tri, on nije dobio te godine nagradu, ali imao niz intervjua, bio je eksponiran kao autor koji se našao u najužem izboru za jedno priznanje koje je već i vrlo brzo je to postiglo, ali već zaista nosi atribute prestižnog.
Ti i ja. 202. We'll be right back.
Evo, čuli smo od Saše Radonjića u prethodnom segmentu da je već postalo i prestižno biti među tom trojicom ili troje koji se nalaze u utrci za nagradu Stanislav Lem. I šta je još to što pokazuje da je bitno biti u ta tri finalna konkurenta, pa najava jedne specijalne zbirke koja stiže za sajam knjiga.
Eto, to je to što sam rekao malo kasnije da ću obrazložiti, to smo imali na umu i ranije, a evo sad je moment da se to može realizovati, znači antologija Sazvežje Lem će obuhvatiti sve autore koji su bili na najužim izborima. Od Zorana Živkovića, Filipa Davida, Ilije Bakića, Đorđe Pisareva, Gorana Petrovića, pa sve do Mirjane Novaković, Jovice Račina, Darka Tušiljakovića. To će biti jedan lep presek onoga što smo mi kao nosioci nagrade kodifikovali ili nostrifikovali ili kako god želite, ali će istovremeno biti i jedna lepa knjiga za širu čitalačku publiku, pošto ćemo voditi računa da pri izboru priča da se obratimo i nekoj malo široj čitalačkoj populaciji, naravno ga preferira tu vrstu žanra, dakle fantastike. Knjiga će izaći za Beogradski sajam, tako smo planirali, i kako mi to inače radimo, bit će urađena u vrhunskim grafičkim standardima i tako dalje, i eto to je. Zbog toga će između ostalog u buduće još više biti važno naći se u najužem izboru, jer ćemo periodično sa tom praksom obnavljanja dopunjenog izdanja antologije Sazvezđe Lem nastaviti. Dakle, antologija Sazvezđe Lem će istovremeno biti čin obnavljanja naše biblioteke srpske fantastike, s kojom smo krenuli još 1994. To je jedna od naših prvih edicija biblioteka srpske fantastike u kojom se izašli Dragutin Ilić, Momčilo Anastasijević sa fantastičnim pričama, Pekić sa Atlantidom i tako dalje. To je bio jako lep start i mi smo imali tada biblioteku svetske fantastike, pa su bile te dve. Biblioteku srpske fantastike uređivo sa Adam Janov i mi ćemo sad obnoviti, pošto ona umeđu vremenu, nažalost, zbog malo težih izdavačkih okolnosti i tako dalje, bila u nekoj situaciji hibernacije. Sa ovom antologijom mi obnavljamo biblioteku srpske fantastike i ponovo je, naravno, sa Adam Janov njen urednik.
Like a river that don't know where it's flowing.
Jedan sat i dva minuta u ovom drugom satu emisije Pogledi svemirskog broda. Krenut ćemo upravo sa najavom onoga što će se dešavati narednog vikenda u Domu omladine, a juče, pošto juče već bila nedelja, prekjuče u subotu, imali ste prilike da prisustvujete 11. festivalu epske fantastike u subotu. Otvorilo ga je jedno jako interesantno predavanje, Miloš Petrik i Bojan Butković su, ako se ne znam, da već treći put za redom pričali o nekim interesantnim piscima koji uglavnom nisu prevođeni na srpskom, a mogli bi biti interesantni fanovima epske fantastike. Ne mora da znači da su isključivo pisci epske fantastike, ali svakako u svom opusu imaju neka dela koja su se približila i ovom žanru. Tako da su recimo predstavili Charlesa Strossa, Patricia McKillip, zatim Daniela Polanskog i Bena Aronovića. Imali smo prilike prvog dana da slušamo priču o Sauronu, naravno bila je tribina jedna o Warcraftu, Marko Vasić je pričao o Tolkienu, ali ovoga puta o njegovom, dakle, životnom putu, jedna biografska onako priča, nešto što se naravno pominje vezano kada se priča malo više bilo na temu Silmariliona, Gospodara prstenova, kad je započeo da piše, koliko je dugo pisao i tako dalje i tako dalje, ali ovde su bile, dakle, isključivo neke biografske stvari koje su možda još malo bolje mogle da osvetle ovog čuvenog pisca. Juče ste isto mogli da prisustvujete jednoj priči o Dungeons and Dragonsu koji su jako popularni kod nas, ali i recimo ono što bih naročito apostrofirao, YouTube kanal Fantasy Meet, gde su baš Vladimir Stanković, koji je pričao dan ranije upravo na temu Warcrafta, i Marko Milanović, koji se na tom kanalu više bavi Tolkienom, dakle upravo su pričali o tome kako izgleda voditi jedan kanal na YouTubeu koji je posvećen ipak ovako nekim temama, šta je tu plus, šta je minus i tako dalje i tako dalje. Dakle, nešto što je moglo i tekako da posluži možda nekim isto mladim ljudima koji su sedeli u publici i da im da ideje da i sami nešto slično krenu da rade, nešto što je možda usko specijalizovano, teško da bi moglo tako lako da se probije u neke druge medije, ali internet je i tekako dovoljno veliki, dovoljno popularan da možete ovakve stvari da radite. Tako da, kažem, ovaj vikend je bio izuzetno interesantan u Domu omladine, a narednog vikenda nešto za fanove japanske kulture. Šta je to? Pa reč je o Chibikonu, a predstavit će nam ga malo detaljnije Višnja Gročić.
Kao što smo i rekli, Chibikon počinje 1. februara u 12 časova, je svečano otvaranje, i imat ćemo duple programe u velikoj i u maloj sali, a otvorit ćemo u 15 časova sa vrlo zanimljivom temom zvano Castlevania, od igre do serije. Castlevania je jako popularna igra, fantazija vezana za vampire, koja je postala popularna Netflix serija, i smatram da će to biti jako zanimljivo za mladu publiku, a uporedno ćemo također imati i predavanje o tome šta možemo da saznamo više o Japanu, kako je to kada imate cultural exchange sa Japancima, ili na primjer kasnije radionicu manga, tako da možete da naučite kako da crtate u japanskom stilu. Drugog dana možda možemo da pomenemo nešto što je najbitnije i najzanimljivije, je da ćemo pričati o Aliti kao nešto što je novo, nešto potpuno zanimljivo, nekako cyberpunk, najnovija fantazija koja treba tek da se projekcija, pa možda ima i nekih malih iznenađenja vezano za to, ali također će biti i raznih AMV takmičenja, kao i takmičenja u video igara, K-pop dance offa i raznih stvari. Dok treći dan je naš najveći spektakularni dan vezan za cosplay takmičenje, i tu možete da se družite sa nama malo više, da vidite neke zanimljive kostime i da možda popričate sa par ljudi o tome kako je to raditi cosplay, i da saznate možda nešto još više vezano za igrice, da vidite pregled godine svih igara koji su izašli u 2018. pa i da se čak družite u Amerikani sa svojim prijateljima.
Touch me.
1 sat i 12 minuta, noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledi svemirskog broda, u kojem eto najavljamo narednog vikenda, tačnije 1. 2. 3. februar, dakle to će biti beše petak, subota i nedelje, i novo izdanje Čibikona ili mini japanizma. Pa eto, čuli smo Višnju Gročić, ali ćemo čuti još malo da čujemo, dakle, šta to još čeka posetioce ove konvencije.
Kako smo rekli, je ono što možemo da kažemo definitivno fokusiran na japansku pop kulturu, mada postoje i razne druge pop kulture. U Amerikani će za razne naše posetioce biti raznih aktivacija, kao što su video igre koje možete da se oprobate ako nemate kod kuće, uvek možete kod nas. Takođe postoji i K-pop dance-off, što je najzanimljivije od skorije, sudeći da K-pop počinje polako, ali sigurno da osvaje svet, kao i Pokemon Go turnir, razni kvizovi i možda čak i neke stvari možete da kupite na našem Artist Alley-u, gde ćete pogledati razne stvari vezane za geek kulturu, mange, stripove. Početkom sledeće nedelje moći ćete da vidite potpuni program kao i satnicu za naš program, tako da možete da se pojavite tačno na onom predavanju koje želite i da se družite s raznim ljudima istih interesovanja. Takođe možete još da se prijavite i za cosplay takmičenje, kao i da prijavite svoje radove, ako ste neka vrsta umetnika, da prijavite svoje radove za Chibikon manga takmičenje i da se možda oprobate u turniru u video igrama, ako mislite da ste pravi gamer i da možete da pobedite i dobijete zanimljive nagrade. Tako da, ako želite da nam se pridružite ove godine na Čibikonu i da se budete deo Čibikona, slobodno se prijavite na naše konkurse.
širom zatvorenih očiju.
Beograd, Beograd 202.
Dakle, početak 2019. godine, posle proslava i kada se sve to, da tako kažemo, završilo, krenuli su evo već Festival Epske fantastike ovog vikenda, narednog vikenda, dakle, imamo Čibikon, a u Novom Sadu, prekjuče, u subotu, kako je bilo najavljeno, trebalo je da bude jedno interesantno druženje uz Festival srpskog filma Fantastike. Ovaj festival, 12. po redu, bio održan tamo negde krajem oktobra prošle godine i to je prilika da se na jednom mestu vidi ta uglavnom žanrovska produkcija SF horror fantastika koju rade i amateri i studenti, dakle svi oni koji su napravili neki film i željni su da to pokažu u publici, ali osim domaće produkcije, tu je naravno produkcija filmova iz regiona XU, pre svega Republika, ali i svih ostalih i tu stvarno može da se vidi najrazličitije interesantna i izuzetno kratka i malo duže ostvarenja, neka koja su, da tako kažemo, i probala da budu ozbiljnija, neka koja su možda ostala na nivou vica ili eksperimenta nekoga, ali u svakom slučaju prikazuju šta se na domaćoj sceni radi. Osim tog, tako kažemo, bazičnog dela koji se održava, pa uglavnom svake godine bilo je nekih preskakanja, dakle, obično tu oktobar ili novembar. Festival srpskog filma fantastike je takođe na neki način jedinstven po tome što je od svojih samih početaka umeo da izađe van okvira toga da se održava u jednom gradu jednom godišnju. I nešto više o tome gde ga sada možemo očekivati, gde će opet biti na putu, nešto toga više direktor festivala Jovan Ristić.
Festival srpskog filma fantastike nastavlja svoju turneju koju je započeo pre 12 godina, znači to je turneja po Srbiji, zemljama bivše Jugoslavije. Nedavno smo bili u Novom Sadu, znači tačnije u subotu 26. januara, a sledeća stanica je već po tradiciji, negde krajem januara, uvijek odlazimo u Staro Selo kod Velike Plane, to je naša najčešća stanica, mislim da smo tamo bili 7-8 puta za sve ove godine koliko festival postoji. I tamo, po tradiciji, s obzirom da smo vrlo redovni, po pravilu predstavljamo filmove sa posebnog festivala. Znači, u Starom Selu ćemo, koji ima jedan vrlo agilni dom kulture, prikazat ćemo 3 sata filmova kao i svaki godinu u 2 bloka i to će biti, znači, filmovi sa 12. izdanja festivala srpskog filma fantastike. Ono što je nova godine, da ćemo malo naglasak da pomerimo, znači sa, ok, sa srpskih filmova, malo da prikažem malo više filmova iz regiona i prikazat ćemo i malo više filmova iz sveta. Pre svega zato što je ove godine selekcija filmova iz regiona bila dosta jaka, neuobičajeno jaka, i jednostavno smatrali smo da zaslužuje, znači da publika, znači treba da vidi i malo šta se pravi, znači šta se pravi u inostranstvu, znači našem, što kažu, najbližem komšinu, kude je ono, što kažu, i konkurencija. Tako da ćemo sve uspusno moći da vidimo koliko je trebalo da vidimo 14 ili 15 filmova, znači 8 će da bude domaćih, bit će 3-4 filma iz regiona i bit će 3 filma iz sveta, koji su po našem mišljenju zaista se izdvojili, ne samo što su dobili nagradu, kažem, jedan je dobio nagradu za najbolji strani film, ali 2 koji su mu bili onako za petama, tako će takođe će da budu prikazane. Tako da mislim da će Staro Selo dobiti jedan vrlo zanimljiv, vrlo jak program ove godine. Projekcije u Domu kulture Staro Selo, u Domu kulture Vlade Marjanović počinju od 19 sati, znači projekcije će trajati negde do 22. Found it. Now when the rain falls upon my head, I don't think of you or much at all. Just one thing seemed to make you care. Who's gonna drive and take you home?
Beograd 202.
Jedan sat i 30 minuta, sad ćemo se malo družiti sa Nenadom Bekvalcem, s obzirom da nekada kultna misija Šok koridor, koja sada živi na jedan drugačiji način, ali uvek se naravno bavi filmom, uglavnom je to horor provinijencine, i krajem decembra prošle godine, dakle 2018. u okviru ciklusa Šok koridor u kinoteci, tada je bilo priređeno jedno druženje uz 6 filmova sa temom Vukodlak. Dakle, svakog meseca faktički možete očekivati, i to uglavnom negde, recimo u poslednjih desetak dana, neko novo predstavljanje Šok koridora. Mada će sem kinoteke sigurno biti još po nekih njihovih izlazaka, ako se ne varam, u februaru će imati jedan izlazak, izlet u Dom omladine i priču o, naravno, aktualnom festu, tačnije prvo pre svega o Oskaru, ali dobro, to je sad jedna šira priča. Dakle, krajem ovog meseca, krajem januara, novo druženje u kinoteci i ovog puta, dakle, nastavak onog što je bilo predstavljeno krajem decembra. Nešto više o tome, Nenad Bekvalac.
Evo, krajem meseca 30. i 31. u kinoteci nastavljamo, to jest drugi deo serijara o Vukodlacima. U dva dana biće opet prikazano 6 filmova. Prošli put su bili prikazani, to je zapravo prvi film iz 41. Wolfman i još neki klasici, dok ovog puta nas očekuju filmovi koji su na neki način preokrenuli žanr. To je Prokletstvo vukodlaka, to je Curse of Vukodlak, što je radio Terence Fisher i Hammer produkcijska kuća, koja je malo je promenila u odnosu na ono što se dešavalo 40-ih i univerzalnim filmovima. Zatim tu je američki vukodlak u Londonu istog dana. Svi ga se sećamo iz detinjstva i onog čuvenog početka u onim bespućima Engleske kada onaj nesrećni turista postane vukodlak. Zatim tu je istog dana i film Vukovi sa Albertom Finijom iz 81. godine. Drugog dana počinje sa fatalnom Ginger i vukodlakom, to je ženski vukodlakom ko glumi Emily Perkins, film koji je malo osvežio žanar početkom milenijuma. Zatim remake Wolfmana iz 2010. godine gde igra Benicio del Toro i završavamo dan sa Vukom i čuvanim Jackom Nicholsonom. Toliko ovog meseca od Šok koridora. Za sledeći mesec pripremamo ciklus filmova Terence Fishera. Evo, jedan film će biti prikazan i ovog meseca, znači čoveka koji je najviše radio za Hammer produkcijsku kuću i zapravo stvorio čuveni poznati stil za istu.
We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there on a balcony in summer air. See the lights, see the party, the ball gowns. See you make your way through the crowd and say hello. Little did I know that you were Romeo, you were throwing pebbles, and my daddy said, stay away from Juliet. And I was crying on the staircase, begging you, please don't go. And I said, Romeo, take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince, and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say yes. So I sneak.
Jedan sat i 45 minuta, evo, do sad smo se faktički bavili nekim najavama onoga što će se dešavati, bilo kad je reč o dodeli nagrada, bilo kad je reč o aktualnim festivalima ili skupovima fanova. A sada je vreme da se okrenemo nečemu što se dešava u društvu ljubitelja fantastika Lazar Komarčić, predavanja na različite teme i imaćete prilike sada da čujete ono što je bilo govoreno o jednom specifičnom podžanru koji je postao izuzetno popularan kod mladih, nešto što je bilo, o čemu se pričalo još prošle godine, ali eto, nikako da stignemo da predstavimo malo više tu priču o urbanoj fantastici u serijama i knjigama. Dakle, urbana fantastika pod jedan, mada je tu bilo pominjeno kasnije paranormalna romansa, pošto se one onako često mogu da idu ili ruku pod ruku. Ali, dakle, ti neki novi trendovi kao što su 80. recimo donule cyberpunk, e pa ove 2010. pogotovo i nadalje, mada i ranije to bilo prisutno, ali sve više i više adult fantasy, dakle nešto što bi nekad zvali možda nekom omladinskom literaturom, dakle definitivno književnošću sa fantastičnim predznakom ili SF predznakom koji jeste namenjeno mlađoj publici, ali ima opet sad neke svoje specifičnosti i zakonitosti. Urban fantasy se takođe itekako obraća i mlađoj populaciji, ona ga itekako prihvatila. Dakle, o ovoj priči vezanoj za urbanu fantastiku, serijama, dakle i knjigama, govorili su Ivana Damjanović i Jelena Jokanović, pa da ih čujem.
Ono o čemu hoćemo pričamo danas jesu urban fantasy serije na TV-u i urban fantasy serijali u književnosti i zašto se od tih serijala ne prave serije, nego se serije prave od nekih drugih stvari.
Ili ni od čega.
Ili ni, da, uglavnom zapravo ni od čega. Ove, a o tome smo nešto da pričamo zato što se pojavila ova serija koja se zove Discovery of Witches, odnosno Otkriće veštica, i koja je kupljene su upravo druge dve sezone, tako da kapiram da će sve tri ove knjige, ove trilogije All Souls da pređu u Deborah Harkness. Vrlo bitan moment. Te knjige su užasno dosadne, naročito prva. Serija je takođe užasno dosadna. Znači, ja sam stigla u četvrte epizode, Vesna je stigla u četvrte epizode, ne znam da li neko stigao, ali očigledno je neko stigao dalje od četvrte epizode, jer HBO kaže da je najgledanija serija u oktobru. Sad ne znam li to znači da...
Da ljudi imaju više strpljenja, ili je problem u tome što smo mi ovaj cinični, kad vidimo nju od 35 godine sa dva doktorata koji se bavi jogom, trči maraton i ovaj,
sve.
Još je plava i mršava.
I sve.
Meni se malo smuči u momentu.
Vidim da je na drugom mestu mladi Sheldon
To je, publika je rekla svoje, Oscar popularnosti je rekao svoje.
I šta smo još naučili? Naučili smo da je zapravo ta prva knjiga Otkriće veštica prevedena na srpski i objavljena 2011. godine.
Kad je izašla u Americi, zapravo.
U izdanju Olnarija.
Naš čuveni kvalitetni izdavač.
To je, ima na sajtu knjižare.com, imaju uredno i PDF prvih desetak strana tog prevoda. Da, ali nije, kako da kažem, prevod je briljantan, ali i original je podjednako briljantan. Tako da tu je mrtva trka.
Te dve briljantnosti samo
varnije. Da. U svakom slučaju, taj prvi deo je objavljen, drugi i treći nikad nisu.
Niti će. Možda će sad.
Možda kao što Takešija trećeg je Laguna sad krenula da prevodi, kad je serija. Tako da vidjet ćemo. To je jedna zanimljiva stvar koju smo otkrili. Druga zanimljiva stvar koju smo otkrili, što je zapravo, to što sam ja otkrila, što mi je zanimljivije od ove knjige, da je u stvari Otkriće veštica knjižica Matthew Hopkinsa, lovca na veštice.
Samoproklamovanog lovca na veštice.
Da?
Kraljevine Engleske.
Jeste, i on je navodno odgovoran za od ukupnog broja veštica koje su utepane u Engleskoj tokom vekova, on je odgovoran za nekih 60%.
Pa da, on je bio aktivan čitave 4 godine, negde od 1644. do 1648. i ubio je 300 žena u tom periodu sa svojim pomagačima, što je za 100 više nego u prethodnih 250 godina. Ukupno je 500 žena kao pogubljeno ko veštica u Englesku. On je uspao, znači, da potamani 300, i ovo je njegov mali pamflet koji je napisao u stvari u formi odgovora, pošto u nekom momentu ga je porotni sud u Norfolku pozvao malo da ga ispita o njegovom biznisu, i onda on dava odgovore na ta pitanja, i ovo je u stvari pitanje odgovor, koje je zapravo prilično genijalna knjiga, jer ima pitanja: A zar nije istina da vi, vešticolovci, samo tražite ljudima pare i varate državu? Odgovor: ja uzmem samo jednu fiksnu sumu, za tu sumu jedem ja, moja dva pomoćnika, tri konja, a nađem im i 4 veštice za te pare. I sad ja kao robljujem državu. Bukvalno.
Znate li vi koliko ja ponekad moram da putujem da bih našao te veštice?
20 kilometara.
To mi se uopšte ne isplati. I eto, znači, u suštini cela ta knjižica ima inače na Gutenbergu.
Čitljiva, mislim, da. Jeste engleski taj srednjevekovni, ali poprilično čitljiv.
Da, i ovo je u suštini poenta knjige, ono, nisam lupeći prevarant, evo časna reč. Kao sve...
I ne radim za đavola.
Da, ne radim, nisam ja veštac i ne radim za đavola, imam strogu metodologiju koju poštujem uvek.
Sve su to meni ove dve ruke dale.
Jeste, i sve na osnovu iskustva i ništa, ove, čitanje knjiga i tako dalje, tako da je to u stvari zanimljivije od ove druge knjige.
Od ovog otkrića veštica.
Getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you look my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over here impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it, please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away, let's escape into the music, DJ, let it play. Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started, I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance.
Pogled iz svemirskog broda.
Do dva sata noćni program Beograda 202 širom zatvorenih očiju i pogledu svemirskog broda, u kojem se bavimo nekim, da tako kažem, aktuelnim fenomenima u svetu fantastične književnosti, koji se preliva naravno i na svet televizijskih serija, pre svega, koje, pa čini se, definitivno preuzimaju lagano primat nad filmovima, iako su i dalje filmovi ti u koje se dosta ulaže i koje naravno generišu veliki prihod, ali je televizija opet, zahvaljujući nekim drugačijim mogućnostima koje sada daje tehnika, počela da i te kako ulaže pare i u serije, što smo videli i po Igri prestola. Tek se sad najavljuju isto neki projekti u kojima će biti uloženo para, jer se videlo da to takođe može da donese pare i da čak serije imaju tu prednost da neke možda malo kompleksnije radnje na bolji način objasne, ili da jednostavno zbog više vremena se dozvoli likovima da se razvije, tako da su se mnogi jako dobri pisci prebacili na pisanje televizijskih serija. No, da se mi vratimo urbanoj fantastici u serijama i knjigama, Ivana Damjanović i Jelena Jokanović pričaju nešto o činjenici da je urban fantasy sada aktuelan, ali je termin poznat unazad decenijama, s tim što je možda malo uslovno rečeno menjao značenje.
Problem s urban fantasyjem što zapravo taj termin se pojavljuje poprično, znači 70-ih se koristi, ali tokom vremena je imao poprično različita značenja. Jer vi možete videti kod teoretičara, pošto naravno ljudi pišu doktorati urban fantasyju, od svih drugih stvari, i pišu i razvijaju teoriju književnosti urban fantasyju, naći ćete, na primjer, da se pominje da je urban fantasy, da je Frankenstein urban fantasy. Naći ćete da je Dracula urban fantasy. Naći ćete da je Walpolov Castle of Otranto, inače prvi gotički roman iz 1764. godine, urban fantasy. Zato što postojala tendencija da se urban fantasy, to jest neki, ga definišu kao spoj normalnog i paranormalnog. To jest imate svakodnevni naš svet koji imaju paranormalne varijante. Pa tako u Castle of Otranto, to jest Zamak Otranto, imate čitavu Yo soy tu madre telenovelu, ali istovremeno čovek na prvih 20 strana pogine tako što mu iz vedra neba padne šlem na glavu i ubije ga. Nije odkuda. Ili, ne znam, likovi izlaze iz portreta i šetaju po zamku i svetaju lancima. I kao to su ti napredni u našem svetu, to je urban fantasy. E sad, s druge strane, ima oni koji smatraju prvi urban fantasy se pojavio sa Leiberovom pričom. Znači, priča Fritza Leibera, 1941. objavljena, koja se zove Smoke Ghost, i gde on postavlja duhove kao duhove, ne one stare, nego realne duhove, duhove radnika iz fabrika, garavih lica, i gde duh koga glavni junak vidi je zapravo neka vrsta personifikacije smoga i ovaj fabrika. I ljudi kažu, ok, to je znači industrijski grad, povezan sa paranoj, to je urban fantasy. I tako, tako da tu ima popriličnih ovaj, zapravo šta tačno treba da predstavlja urban fantasy. Mislim, ja imam svoju definiciju, svi smo razvile neku svoju definiciju koja se prilično ovaj, ne podudara sa ovima.
Da. A,
i urban fantasy, kako ga mi shvatamo danas, se zapravo rodio 90-ih.
Da, u tom čisto književnom smislu, mada svi se u principu slažu da negde urban fantasy jeste te neki žan koji je liminalan, koji je na granici raznih drugih žanrova i onako ima razne elemente koji se u njima pojavljuju. Svi se uglavnom slažu da to gotički roman, romani o vampirima, fantazija u najširem smislu, recimo Hronike Ambera takođe ovaj neki pomenju kao...
Zato što počinje u našem svetu.
Što je prethodilo. Neki pominju ga Gavriela Keja i Fionavar, neki pominju, dobro, neki pominju s pravom sa Charlesa Delinta koja i taj njegov Milford serijal koji je...
Ja, to je, da, portal fantazije, oni propadnu kroz portalu magični univerzum, mada žive u gradu. Neki ljudi čak pominju, eto, opet Fritza Leibera i njegov Lankmar, jer je kao Lankmar obavijen stalnim smogom, mada je to izmišljen grad koji je principu modeliran po uzoru na Sevilju 16. veka, tako da je meni to malo...
Da, ono što bi kao načelno trebalo da bude jedna od karakteristika žanra jeste da se dešava u gradu i tu nekom konkretnom gradu i neki sad, ajde kažem, ajde, teoretičar ili neki ljudi koji su pisali ove vrste književnosti insistiraju na tome da grad, to baš taj grad kao igra neku važnu ulogu u cijelu toj priči.
I to je najčešće grad koji je zapravo fizički grad i koji vi možete da prepoznate. Na primjer, jedan od prvih serijala, vjerojatno prvi, što ja kažem, urban fantasy, je ova Tanja Huff, njene Blood Books, gde se prva Blood Ties pojavila 1991. godine i koja se dešava u Torontu. Zavisno se toliko dešava u Torontu da vi možete da pratići knjigu i identifikujete tačnu kuću u kojoj živi naša junakinja. I to je nešto što zapravo će, ja mislim, ostati kroz urban fantasy, kako ga mi shvatamo. Harry Dresden se dešava u Čikagu. Toby Day se dešava u San Francisco. I bukvalno možete da vidite da su oni išli po mapi grada i pominje se, stalno se vrlo ističe taj Spiritus Loci.
Da, Sandman Slim, recimo, sa Los Angelesom ima isto slične stvari.
Taj duh mesta je zapravo vrlo, vrlo bitan. I interesantno, primjer, ta veza sa gotskim romanom, pošto gotski roman jeste bio kao nešto svakodnevno, ali opet sa elementima naprirodnog. I interesantno, 1991. godine, na primjer, je White Wolf Press izbacio Vampire the Masquerade. Ne znam koliko ste upućeni, to Vampire the Masquerade je, to je RPG, to je role playing igra FRP, i to je prva edicija u njihovom celokupnom univerzumu koji se zove World of Darkness. Vampire the Masquerade se bavio vampirima, jel da? I tome kako vampiri imaju svoju paralelnu strukturu moći u okviru našeg sveta i kriju se i kako to radi i ostalo. I interesantno je kad to izašlo, to je reklamirano kao gotik punk. I to je nešto što je meni gde neki meni veza zapravo urban fantasy-a i gotskog romana, jer ima taj gotski element, a s druge strane ima taj punk anti-establishment negde element, s obzirom da većina junaka urban fantasy je u nekom, opet, liminalnom prostoru. Nekako ne pripadaju nijednom svetu, nekako su uvek protiv, neki van struktura moći.
Da, oni su uvek negde između, ili ono jednom nogom tamo, jednom nogom ovamo. I kad smo već kod toga negde, ovo je lekcija o tome kako Ivana ne ume da pravi dijagrame, ali poenta je da urban fantasy nastaje negde tamo gde se presecaju. Znači, fantazija, krimi, romani, naročito noir.
Vrlo noir, da.
Po verzije. E sad, ima nekih serijala koji su baš bukvalno to, znači koji su bukvalno ono, Mickey Spillane ili kako, mislim, od prilike, samo što ima vampire, sukube i ostale. Horor, mada, opet, sva ta nadprirodna bića su dosta drugačije predstavljena u urban fantasy knjigama. Znači, nije toliko težište na tom kao užasu, koliko je na to kao, eto, ima nas razni, neki su ovakvi, neki su onakvi, svi imamo svoje bubice i tako dalje. I ima i taj moment, ono, kao ljubavne priče, što nas dovodi do drugih nekih stvari o kojima ćemo malo kasnije da pričam.
2.
I'm sorry.
I u 2 sata i 14 minuta nastavljamo priču o urbanoj fantastici. Evo, čuli smo jedan istorijski presek, sve ono što su pričala Ivana i Jelena, a knjige koje ste, eto, možda i vi imali prilike da čitate, s obzirom da su neke od njih i ranije objavljene kod nas, a imaju sličnosti sa aktualnim urbanim fantazijem, pošto na neki način, koliko god da se i pojavljuju novi žanrovi, ipak ništa nije baš sve apsolutno novo izmišljeno. Uvek postoje neke stvari koje se ili iskoristili, koji su poslužile kao osnova, ili na kraju krajeva neke slične ideje, ali su na drugi način možda razrađivane i nisu nekada davno mogle da se nametnu kao neki zaseban žanr. Dakle, sada ćemo slušati nešto od tome od Ivane i Jelene.
Ovo su neke od tih knjiga koje nisu zapravo urban fantasy, ali se bave nekim tim temama. Ja sam nekada hoću pomenem Veštice iz Istvika, zato što je to meni knjiga mnogo super. I mislim, dobro, i film je mnogo super, ima da on nema toliko tu ono crime solving ove varijantu, ne. Nema detektivisanja, ali ima kao to Veštice i ta neka druga raspravna bića u savremenom okruženju, što je jedna od karakteristika žanra. Druga knjiga koja je mnogo čudna i o kojoj smo nešto malo pričali kad smo pričali o knjigama koje su bile nominovane za Hugo nagrade, je ova Čaj sa crnim zmajem, koja je onako dosta uvrnuta. Mislim, ja ne znam, ja pojma nemam šta je to, ne znam da li neko možda zna šta je to, ali ima taj moment isto, znači, dobro, to baš ima i taj, ono, nije toliko nar koliko je nalik, ono, cyberpunku, malo hakerima, ono, neki heist, tako, a malo tako taj lik koji je u stvari crni zmaj koji pije čaj. I obojca se zove Ulog, mislim, i čaj i zmaj. War of the Oaks, Emme Bull,
da,
to je rock'n'roll, tako
to baš. To je 86. i to je zapravo poprilično filk. To je, e sad, tu dolazimo do toga da neki povlači vezu između urban fantasy i fanfictiona, što je po meni veza malo prilično labava, jer uglavnom ide tu urban fantasy pišu žene, fanfiction pišu žene, ima romanse, fanfiction ima romanse, znači to je isto, i jedno i drugo đubre, tako da je meni ta cela teorija malo sumnjiva, ali u svakom slučaju War for the Oaks, Emme Bull je zapravo više roman koji služi da bi se pisali stihovi tih pesama njenog rock benda. I jeste urban fantasy u tom smislu da je oko nje, to je pevačice, jeli, to 86. ja mislim, oko pevačice ovog benda se bore dva vilinska suda, to jest, jel, te, i otimaju se oko nje, ali većina romane u stvari više ona svira sa svojim bendom, pa onda citiramo pesme tog benda. Znači, bukvalno što kažem, filk. Ali uvodi to, jel te, ona rastrzana između sve vila žele i što će opet se razviti u posebnu granu.
Da. I sad, ono što je takođe interesantno jeste da različiti ljudi pričaju o različitim stvarima kada govore o urban fantasy-u. I jedan deo te priče čine knjige autora koji su, ajde, generalno uvaženi, priznati
afirmisani
kao
književnici,
makar u tom nekom žanrovskom smislu. Pa se tu pomenju i Neverwhere i American Gods Neila Gaimana i Kraken Chyna Mievilla i još neke stvari. Ali to možda jeste žan u smislu da onako stvarno zakači sve te neke, kažemo, trope koje treba da ima, ali nije reprezentativno za žan.
Da. I, mislim, jedno što je interesantno vezu prediti pomenuti za Neverwhere, da Neverwhere je u stvari prvo bila TV serija, znači Guillermo je prvo pisao scenariju za seriju i onda posle serije emitovana, ne znam se ima prilike da gledate seriju, serija je rađena sa, mislim, 10 funti i sandvičima za glumce, užasno jeftino, i posle toga je on taj scenarij preradio u zapravo knjigu.
Da. I to je, ne znam, to je možda htio da bude Douglas Adams kad poraste, pa je zato to radio, ne znam.
Možda. Slatko je.
Pa je.
Serija je vrlo...
Za 10 funti.
Za amatersko pozorište iz Kragujevca. Super.
I have to do. here. Weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much.
Evo sad u 2 sata i 26 minuta pravilo možda vreme da saznamo šta je to pravi predstavnik urban fantasy. Čuli smo i šta bi mogli na neki način da budu preteče kako je nekad ranije bio definisan i jednostavno pisci su se svakako bavili i vampirima i krimi pričama, ali nekada više možda u SF ruhu, nekada sa drugačijim junacima i postulatima, da bi se onda neke stvari izdigle kao poseban podžanr, kao što je stvar sa urban fantasyjem. E pa, koji bi sad možda bio na neki način serijal ili knjiga u kojoj možete da uperete prstom i da kažete, e, ovo je pravi primer urban fantasy.
Ovo je reprezentativno za urban fantasy. Znači, beskreni ovaj, ili poprilično beskreni serijali od ono 10 plus knjiga u kojoj imaju isto glavnog lika ili heroja ili heroinu, koji su u stvari uglavnom nešto antiheroj, antiheroina. I koji se štancaju otprilike tako jednom godišnje i koji su napisani tako da se jako brzo čitaju. Doduši tako se jako brzo zaboravljaju. Ove, to je ove. Ali suština priče je da su ono što je jako upadljivo za te knjige. Ja ne znam, neko ima ono, među grecima mladosti ovaj Sidnija Sheldona i njegove knjige. Ali znači...
Imam ja, da.
Pa dobro, da. Ali mislim, poenta kao što su te knjige pisane kao da se, ono, da možeš po njima da praviš seriju kadar po kadar, tako je i ovo pisano.
Da.
Znači, bukvalno od svaku knjigu možda razvučeš na jednu sezonu, pa onda tako 14 puta.
I onda se prati tu jedan, taj jedan obrazac po kojem smo pričali. Imamo glavnog junaka, češće junakinju, koja je, to je, u stvari, imamo naš svet i svet koji postoji ispod našeg sveta, tako da kažemo, svet u kome žive vukodlaci, vampiri, vile, čarobnjaci, demoni, anđeli.
I sad, svi redom, da.
Sirene, sirenci, ima koju god svetsku mitologiju da zamislite, tu je. I zmajevi, šta god. I naša junakinja je obično nekako s jednom nogom u jednom svetu, s drugom u drugom. Ona je na neki polutan, kao je to bidej koja je polu čovek, polu vila, ili je čarobnjak, to jest kao Harry Dresden, koja je te ljudsko biće, ali je čarobnjak. Ovaj, i
Mercy Thompson je indijanski shapeshifter koji živi među vukodlacima.
A, u stvari je Kojot, jel da? Kojot odlak, I guess...
Da, Kim Harrison veštica, ona isto nešto pola-pola, u stvari ona prvo misli da je jedno, pa se ispostavi da je drugo i tako dalje. Sam mislim je svašta od početka do kraja.
Da. On je čovjek, jel te, bio u paklu. I u svakom slučaju, znači imamo tog junaka koji je tako u nekom liminalnom prostoru koji samim tim dolazi do punk momenta, samim tim nekako prkosi svakom establishmentu. Kako ljudskom, gde se uglavnom držimo da nas ljudski svet ne primeti i da nas ljudska policija ne primeti i ovom vilinskom, vampirskom, gde se uvek u fazonu ja sam mačka i uvek svuda idem sama, to jest nemate vi nadamnom nikakve moći. Ovaj.
E, jeste, mada opet kod Patricia Briggs i još ovim nekim drugim knjigama ima taj moment kako sad taj nadprirodni svet ulazi u realnost, kako se autuju, ne znam, vilanjaci, kako se autuju vukodlaci i tako redom. A vampiri se ne autuju, bar kod Patricia Briggs, zato što su mnogo su opasni i kao to se ne bi dopalo.
To se ne bi dopalo. Často vukodlaki smo prikazali kao hrabre, ove vatrogasce koji spašavaju djecu.
Da, da, vatrogasci, vojnici i tako uopšte korisni članovi društva. Kod Kim Harrison isto ima taj moment da negde izlaze.
Kim Harrison je to prihvaćeno, zato što kod Kim Harrison smo imali onaj ceo postapokaliptično imamo zapravo zemlju, gde se desila velika katastrofa, magija se pojavila u svetu, nešto kao Shadowrun, otprilike,
da.
Bez kiberpanka, i tako da ovog sad vampiri, veštice i okolo šetaju ovaj Vila doduše nema, oni su potaramljene, ostao nam jedan onaj vilovnjak.
Da, otprilike. Koji glavni antagonista. Oni su se međusobno nešto potamanili. Ali u svakom slučaju ima donekle zanimljivih i oni nesrećenoj Kitty the Werewolf, ima tih momenata kao kako bi sad naše društvo reagovalo
pa i na to. Blad na kraju kraja.
Da, i sad ponekad je to zabavno, ponekad je to malo previše očigledna metafora za nešto.
Šta god, da.
Za razne stvari. Mislim, okej, ajde, zgodno je što u tom žanru stvarno može da se malo poigra sa tim stvarima, ali ponekad su te metafore baš nedovoljno metaforične.
A ponekad se nisu poigrali ni sa čim. Mislim, Mercy Thompson i struktura vukodlačkog sveta je...
E, dobro, samo to kod Mercy Thompson to još nije tako užasno kao u drugom serijalu,
serijalu
Alfa i Omega, da.
Koji
se bavio baš
tam... Koji je
da.
Jeziv. Mislim, silovanja na sve strane.
Da, dobro, ona žena ima.
Ona žena ima fetična.
Da.
Na muškarca gospodara, dobro. To
da,
je to.
Ali je zanimljivo da, recimo, čak i to se interpretira kao jedan od tih tropa, kao snažni ženski likovi koji prihvataju sopstvenu seksualnost i koji prihvataju i sad razne te aspekte sopstvene i tako dalje i tako dalje.
Ili dolazimo, svi smo izašli iz šinjela Anita Blake, jel?
Da.
202. Fantazija.
Dva sata, 39 minuta, dakle, velika većina onoga o što je trenutno aktualno u ovim podžanrovima o kojima se večeras pričalo, pre svega o urban fantasy, ali nešto i o paranormalnim romansama, je, da tako kažemo, poznato onima koji prate stranu produkciju. Međutim, i neke, uslovno rečeno, preteče su naravno bile ovde prevođene od strane pre svega izdavačkih kuća koje su se više ili manje bavile naučnom fantastikom, fantastikom, hororom, kako već kome šta bilo interesantno ili šta je u kom periodu bilo dominiralo, pošto i tu naravno imamo trendove, u nekom trenutku je SF bio jači pa je onda polako počeo da popušta pod naletom horora, naročito na prelazu 80-ih ka 90-im godinama. Kasnije je fantastika eksplodirala u svim svojim pojavnim oblicima i sa najrazličitijim podžanrovima, od kojih je jedan od posljednjih aktualnih Grim Dark, mada me ne čudi, ne bi me čudilo da je još se nešto novo pojavilo u svetu SF-a. Je trenutno vojni SF možda malo dominantniji ili interesantniji publici, moguće i mlađoj, a mi ćemo sada čuti nešto više o legendarnoj heroini koja je postavila temelj s jedne strane faktički za oba žanra, ili i urban fantasy i paranormalnu romansu. Na neki način on obeležava, a i mi smo ovde imali prilike da je čitamo na srpskom, makar u njenom nekom početku, ali s obzirom da je dogurala do mnogo, mnogo nastavaka koji očigledno nisu bili toliko kasnije interesantni i možda ni domaćoj publici, ni domaćem izdavačstvu, što jeste problem, pogotovo sa serijalima koji treba da traju po 10 i više knjiga. Jednostavno ne znate kad će da se završi, da li će biti dovoljno kvalitetni, ali to je na kraju krajeva neka druga tema. Ivana Damljanović i Jelena Jokanović.
Anita Blake je, sigurno, verovatno znate, serijal koji je počeo 1991. godine. Poslednja knjiga, poslednja koju je napisala, izašla avgusta ove godine. To je 26. po redu, inače. I ta Grešna zadovoljstva su izašla 1994. godine i zapravo su objavljena sa 11 godina kasnije u jednoj Srbiji. Grešna zadovoljstva, na primjer, postoje na srpskom jeziku. I Anita Blake, Lovac na vampire, je postavila postavila zapravo temelje kako urban fantasy, tako i paranormalne romanse.
Jeste. I to je ovaj slajd na kome nema slika, zato što su mi oči ispale i mozak me zabolao i stopio se gledajući naslovnice. Uglavnom paranormalne.
Seksi zmajeva.
Da, seksi zmajeva. Da, alfa seksi zmajeva.
Alfa seksi zmajeva. Anita Blake, znači, počinje da lovi vampire. I ona je snažan ženski lik koji se ne boji sve seksualnosti i to se muva sa jednim i drugim vampirima, ali i usput normalno taman i loše vampire, ali se onda vremenom je to prešlo u, mislim, do 26. godine Anita treba da se venča sa svojim seksi vampirom i svoja dva seksi leopard od laka. Treba da imaju grupni brak. I pritom je ona spavala sa svim dlakovima ovog sveta i svim vampirima ovog sveta. I uglavnom se pretvorila u Anitu njen harem. I tako da nju uglavnom krive za razvoj paranormalne romanse, to jest tog žanra, koji mnogi ne razlikuju od urban fantazija. Pogledat će one koji ne prate na času. I koji redovno šalju slike najgorih paranormal romansa sa vidi šta čitate ovo đubre. Ali to nije zapravo isto, s obzirom da urban fantasy je akcenat više na krimi priče nego romanse. Uvijek ima neke romanse, vrlo često ljubavni trougom, a da se on reši u nekom.
Da, reši se. Znači, obično, pošto je ta, jel, ako pričamo sad o junakinjama, ona je toliko super divna, krasna i savršena i onda se svi polome oko nje, a i ona flertuje tako svima redom, onda se to nekako suzi na dvojicu.
Ja, neki umre.
I onda jednog od te dvojice do kraja serijala
ubiju.
Eliminišu na manje ili više kreativne načine, u zavisnosti od umeća autora.
Ta romansa bi mogla manje više da se izbaci bez nekog velike posledica po sam zaplet.
Da, znači u suštini ono što je glavna priča u urban fantasyu je ili neko rešavanje slučajeva ili neko spasavanje sveta, ili jedno nekako vodi drugom,
da.
Nekako se ispostavi da...
Obično da svaka knjiga za sebe i svaka knjiga...
Da, znači svaka knjiga je relativno zaokružena celina. Kada pričamo o ovim serijalima, što verovatno ima veze sa tim što oni ne znaju koliko će taj talas još da traje, pa su spremni na to da im neće naručiti sledeću.
Pa on to gleda, malo to ovoč naručuje, jer Shannon McGuire objavila da su Toby Day naručili još 3.
Jupi. Naravno, kad pišete 45-20 knjiga o rečemu, to obavezno mislim počne da odlazi.
Počne u nekom momentu da gubi svaki smisao.
Da.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Just
is the best thing.
Stigao nam je pozdrav od Dejte, očigledno fan Zvezdanih staza, jedan stvarno dugi televizijski, pre svega serijal, mada je uređeno veše 13 ili 14 filmova. Trenutno aktualna druga sezona Discoverya, ako se ne varam, druga epizoda je emitovana pre par dana, pa sad ko prati, prati, ko ne prati, ima vremena. A mi ćemo sada da završimo ovu priču o urbanom fantasyu u televizijskim serijama i knjigama. A čućemo od Ivane i Jelane, dakle Ivane Damljanović i Jelane Jokanović, koji su to zapravo trenutno najprodavaniji žanrovi u svetu knjiga. Možete otprilike da pretpostavite, ne samo oni koji su vezani za žanrove fantastike, već i globalno, ali takođe i kako se kotiraju upravo ono čemu je bilo reči večeras, urban fantasy i paranormalne romance.
Ali Shirley Maguire, znači, ima jednu divnu pozitivnu osobinu koja je dosta karakteristična. Znači, inače, urban fantasy je, koliko sam ja videla, jedan među najprodavanijim žanrovima u serijama američkim državama. I do duše, mislim, moguće su tu i ove paranormalne
romance. S obzirom, na primjer, ljubavni romani, kad gledano opšte književnost, koliko se u stvari prodaje romana i gledaju žanrovi, najprodavaniji žanr na svetu, znači, jeste krimi žanr, posle njega odmah slede ljubavni romani. A ovo je nekako srećan brak.
Na, ovo je sreća. I još plus vampiri i,
plus
škotski vukodlaki.
Ne,
pošto ima iz nekog razloga, samo da objasnimo ove škotske vukodlake. U svim urban fantasy serijalima koji se dešavaju u Engleskoj, vukodlaci su iz Škotske.
Da.
To je, ne znamo. Ne samo urban fantasy, nego i steampunk i svim ostalim. Znači, gde god ima vukodlaka u Britaniji...
I tu je neki preki oko su, brega odvaljeni Škot koji reže na našoj nakon.
Da, ovaj, to je jedna stvar. A u američkim su uglavnom ono, kauboji ili južnjački rednici ili tako nešto. Znači, iz nekog razloga ovaj vukodlaci imaju...
Osmako nije fini evropski vampir.
Nije, to su vampiri. Vukodlaci su više manje sofisticirani ovaj, po pravilu. Ove, tako da, da ima, ima taj moment, ali što da ću gledati, znači, taj žan je nastao i definisan je pre svega tržištima, ili tako nekako kažemo. I oni stvarno to štancuju vrlo uredno i tad ponekad tačno vidiš kad im je već muka, pa ali ovaj, štancuju. I recimo Shane Maguire koji trenutno, ja mislim da žonglira jedno 4 serijala. Samo, znači, bez onih horror.
Bez onih horror, kad nije Mira Grant.
Da, kad nije Mira Grant, znači ima Toby Day, ima Encrypted, ima onaj Wayward Children, ima još nešto, sad ne mogu setim šta. A sve jedno. Dobre. I da su tri. Znači, serijala sa po jednom knjigom godišnje, koliko god je ta knjiga, ne znam, 200 strana i nije neka neviđena ovaj, ajde, mudrost. Ali je dobro napisano i zabavno je. Ali ona vrlo, recimo, otvoreno po pitanju toga, pošto je radila one neke, mislim, u intervjuima i tako da je on vrlo otvoreno kaže kao ga šta vas motiviše na pisanje, pa kao, brate, motiviše me to što treba platim račune, kao samo setim da ono imam gomilu računa za plaćanje i odmah dobijem naprasnu inspiraciju i, ovaj, i krenem da kucam. Tako da, to jeste negde okej, okay, a s druge strane mi kao ljubitelji toga smo u fazonu da hoćemo da nam se to štanca, a istovremeno bismo jako volili da to sve vreme bude jako kvalitetno, što očigledno ne biva.
Posle desete knjige sve ode nizbrdo, čak i ono što je bilo dobro, da?
A dobro, ali tu je ovaj Jim Butcher sa Dresdenom, mislim, u Radvici, to je bilo onako jedno, mislim, jel smijem da spolujem tipa 10. i 11. knjigu Harija Dresdena? Znači, čovjek piše Dresdena i onda ga ubije. U, recimo, 10. knjizi. I onda je, u 11. knjizi je Harry Dresden duh. E, onda u 12. knjizi
ga vrate.
Vaskrsne nekako i onda se to tako nastavi dalje u beskonačnost.
I ovaj, Vučer je interesantno jer zapravo Vučer je neki od retkih muških autora koji pišu ovaj, serijale. Ima ih.
Dobro,
mnogo,
ima
manje,
ih.
Mnogo manje od ženskih. I interesantno je što ćete, mi smo našli na internetu, evo konačno urban fantasy, male urban
da,
fantasy,
tough guy
urban fantasy, onda idu 5 serijala koji su nekih užasni sam izdata, mislim.
Dobro, ali ima. Da.
Jel ima muškaraca koji piše pod ženskim pseudonimima?
Mislim da ne.
Nema.
Ali ima, znači, ima Butcher koji piše Dresdena, ima ovaj Kevin Hearn koji je završio ovog nesrećenog voznog druida.
Ima Richard Kedry.
Ima Richard Kedry koji piše Sedne slima i ima onaj tip koji piše Helikin Chronicles, ali ne mogu sad sedniti kako se zove.
I ovaj, bože, koji piše onoga... Tip, on piše Marlo Masone, nego ovaj što je pisao, ono, Girl with All the Gifts. Mike Carey ima ovog svog čarobnjaka.
Oh,
Pogled. Pogled iz svemirskog broda.
Tri sata i sedam minuta, proglašene su nominacije za Oscara, ali kako to obično biva dan pre proglašenja nominacija za Oscara kao i dan pre dodelu Oscara, imamo prilike da čujemo koji su konkurenti, posle toga i dobitnici čuvene zlatne maline, dakle trofeja koji se dodeljuje najgorim glumcima, najgorim filmskim ostvarenjima i generalno u vezano za dodelu zlatnih malina maltene je svake godine i tako decenijem unazad uvek bio veliki broj nekih uglavnom malo nisko budžetnijih horror, SF, fantasy filmova, to je bilo dakle po običaju da su se jako dobro, da tako kažemo, kotirali. Međutim, ove godine, to je prosto neverovatno, svega par filmova se našlo u ovim nominacijama. Recimo, nijednog nema u kategoriji najgoreg filma, najgoreg reditelja, najgoreg glavnog glumca, glumice. Nalazimo Justice Smitha u filmu Svet iz doba Jure, najnovijem delu kompletnog serijala, kao i najgora sporedna glumica Jess Sinclair za Slendermana, ali otprilike od nekih i ole malo bitnijih filmova, to jest nominacija, ovde su zastupljeni sa po jednim od pet predloženih. U kategoriji najgoreg remake-a, rip-off-a ili nastavka, tu je onaj čuveni film The Meg, koji je na neki način svoja vrsna verzija Ajkule iz davne, koja je beše sad 74. 75. I u jednoj od tih malo specifičnih kategorija najgori par na ekranu ili kombo u ovom slučaju je bio proglašen, to jest jedan od pet konkurenata je Johnny Depp i njegova karijera koja sve brže i brže bledi za nastup u filmu ili pozajmljivanje glasa Sherlock Gnomes. Eto, dakle, to su samo oni filmovi koji su uspeli da dobiju nominaciju, što je stvarno mali broj u odnosu na to koliko su ranije dela iz oblasti fantastike i tekako bila zastupljena u konkurenciji za Zlatnu malinu. Ali dobro, to ne mora nužno da znači da se snimaju sve bolji i bolji fantastični filmovi ili fantazijski filmovi, koliko da su nekim drugim žanrovima ili kriterijumi spušteni ili je bila možda malo na delu i politizacija, ali sada nećemo o tome. U svakom slučaju, dakle, ove godine dela iz oblasti fantastike su se malo provukli. Vidjet ćemo kako će biti kada je reč o produkciji 2019. i o nagradama koje će biti dodjeljivane za godinu dana.
Širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
sata i 6 minuta, dakle, pošto smo saznali ko će biti u kategoriji nominacijama za najgori film, dan kasnije su objavljene nominacije zvanične za Oscara i tu se potvrdilo da je Disneyev prioritet u lobiranju za Oscara se ispostavio kao dobar. Naime, Disney je i tekako lobirao za film Crni panter. Očigledno da smatraju da ovaj film može odlično da prođe na dodeli Oscara i u zvaničnoj kampanji on imao čak nominaciju 16 kategorija, dok je recimo Avengers i Infinity War, bez obzira koliko god da ima svoju publiku i svoje pristalice, morao da se zadovolji samo jednom. Dakle, Crni panter, Infinity War, Neviđeni 2, Ralph Rastura, Internet, Mary Poppins, to je povratak Mary Poppins, su definitivno bili Disneyevi favoriti, ali su najviše toga bacili na Crnog pantera i na kraju se definitivno ispostavilo da su, da tako kažemo, bili u pravu. Evo, u trci za 91. Oscara, po redu koji će se dodeljivati u najrazličitim kategorijama, u konkurenciji najboljeg filma je Crni panter. Kad reč o animiranim filmima, tu obično stvarno dominira fantastika, ali ovde su i Disneyevi Neviđeni 2 Zatim Ralph Rastura Internet, glavnog konkurenta će, bojim se, imati u filmu Spider-Man Into the Spider-Verse, ali dobro, tu ćemo vidjeti šta će da izdominira. Najbolji kostim, Crni panter i povratak Mary Poppins. Najbolja montaža zvuka, Crni panter i Tiho mesto. Najbolji mix zvuka, Crni panter. Kod vizualnih efekata tu su Avengersi, zatim Ready Player One i Solo. Onako tužno podsjećanje da je i da su i Zvezdani ratovi imali svog konkurenta. U kategoriji najbolje pesme sudarisli su se Crni panter sa numerom All the Stars i The Place Where Lost Thing Goes iz filma Povratak Mary Poppins. Dakle, definitivno je Crni panter na kraju radio odličan posao, najvratnije mu sleduje neki od Oscara, ostaje nam samo da vidimo koje, ali to ćemo dakle već saznati do kraja ovog meseca.
Let me be the one to save you.
Evo, u pola četiri dolazi trenutak kada se pozdravljamo sa vama. Ovo je bio Pogled iz svemirskog broda u noćnom programu Beograda 202 širom zatvorenih očiju. ekipa koja se družila sa vama u ovih 3,5 sata, Nebojša Sabolević, Bojan Šterling i Nevidljivi čovek. Ono sa čime ćemo zatvoriti je emisiju, naravno rubrika Treća strana ploče. Pre toga samo da vam kažem, od već 4 do 6 uobičajen ritam ranog jutra, a od 6 ujutru sa vama će biti Ružica Vrhovac u Ustanku sa najnovim temama, pričama i svim onim informacijama na koje ste navikli u jutarnjem programu. A što se tiče rubrike Treća strana ploče, večeras muzika iz filma Glas, koji je počeo da se prikazuje i u srpskim bioskopima, jedna, kako kažu, drama, mešavina drame, trilera, SF-a. Ponovo, reditelj i scenarista M. Night Shyamalan ovoga puta priča o čoveku koji svoje nadprirodne sposobnosti koristi da bi uspeo da pronađe ili pokušao da pronađe čoveka koji čak ima 24 ličnosti. Višestruko podeljena ličnost, što bi se reklo. Dakle, muziku za ovaj film je radio Wes Dylan Thornton, a mi ćemo slušati numeru David i Elijah. Laku noć i prijatno.
Fantastika, horror, what's your favorite scary fantasy, one, three, rule them all. Na filmu, u književnosti, muzici, stripu, to the Batmobile, let's go, kompjuterskim igrama, affirmative, pogled iz svemirskog broda.